ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมุ่งเน้นไปที่การเจรจาทวิภาคีประจำปีครั้งที่7ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเวียงจันทน์เมื่อเร็วๆนี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแดเนียลรัสเซลเป็นผู้นำคณะผู้แทนสหรัฐซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงกลาโหมและสำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐในการเจรจาครั้งนี้ระหว่างการเจรจาหารือของทั้งสองประเทศผู้ช่วยรัฐมนตรีรัสเซลและรองรัฐมนตรีต่างประเทศของลาวนายแสงเพชรหงบ่วงนวงตกลงกันว่าความสัมพันธ์ของสหรัฐและลาวกำลังเข้มแข็งกว่าที่เคยมีมาในอดีตทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเรื่องความสำคัญของการเยือนลาวของประธานาธิบดีบารักโอบามาในเดือนกันยายนซึ่งจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ประธานาธิบดีของสหรัฐเดินทางเยือนประเทศลาวนอกจากนี้ยังได้มีการหารือกันเรื่องบทบาทของลาวในปัจจุบันในฐานะประธานสมาคมอาเซียนรวมถึงโอกาสที่ลาวจะได้รับจากการประชุมอาเซียนและการประชุมสุดยอด East Asia Summit ในปีนี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีรัสเซลยืนยันอีกครั้งถึงภาระผูกพันของสหรัฐในการทำงานร่วมกับลาวในประเด็นอ่อนไหวที่ต่อเนื่องมาจากความขัดแย้งในอดีตเช่นการตรวจหาและถอดสลักลูกระเบิดปืนใหญ่ที่ยังไม่ระเบิดซึ่งถือเป็นเรื่องจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนลาวในขณะที่ประเทศกำลังก้าวไปข้างหน้าเจ้าหน้าที่ของสหรัฐและลาวยังได้ทบทวนความก้าวหน้าในการติดตามเสาะหาซากของผู้หายสาบสูญตั้งแต่เมื่อครั้งสงครามอินโดจีนด้วยเจ้าหน้าที่สหรัฐและลาวเห็นพ้องกันเกี่ยวกับเป้าหมายการจัดทำโครงการของสหรัฐเพื่อช่วยเหลือด้านการพัฒนาที่ครอบคลุมในประเทศลาวเป็นมูลค่าเกือบ50ล้านดอลลาร์โดยรองรัฐมนตรีต่างประเทศของลาวแสงเพชรได้กล่าวขอบคุณสหรัฐที่สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของลาวโดยเฉพาะในด้านสุขภาพโภชนาการการศึกษาการค้าและด้านยุติธรรมและยังได้กล่าวถึงประโยชน์ที่สหรัฐจะได้รับจากการช่วยเหลือสนับสนุนลาวในปีที่ลาวดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนด้วยเจ้าหน้าที่สหรัฐและลาวยังได้ทบทวนเป้าหมายการพัฒนาทั้งในระดับภูมิภาคและทั่วโลกโดยผู้ช่วยรัฐมนตรีรัสเซลได้เน้นย้ำถึงความร่วมมือของสหรัฐในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลาวและประเทศในกลุ่มอาเซียนโดยระบุถึงความสำคัญของสหรัฐที่มีต่อภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยรวม
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกับคุณผู้ฟังนะคะวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงษ
์ผมทรงพจน์สุภาผล
ร่วมกันนำรายการมาเสนอหลังสรุปข่าวสำคัญในช่วงสัปดาห์ที่กำลังจะสิ้นสุดลงแล้ววันนี้เรามีของฝากจากนักศึกษาฝึกงานนะคะจะมาเล่าให้ฟังว่าคนอเมริกันเสพข่าวโดยผ่านสื่อทางไหนนะคะจากนั้นก็จะเข้าสู่ช่วงบันเทิงซึ่งจะเป็นอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์แล้วก็ปิดท้ายนะคะของฝากวันนี้เราจะคุยหนังสองเรื่องเลย
ครับผม
The Angry Birds และ X-Men Apocalypse นะคะสองเรื่องนี้ตื่นเต้นน่าดูอย่างไรหรือไม่เดี๋ยวต้องอดใจฟังปิดท้ายนะคะด้วยเพลงของ Adele เพลงที่เพิ่งเริ่มจะปล่อยออกสู่ตลาดคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนอีกสักครู่สุดสัปดาห์กับ VOA จะกลับมาพบค่ะในช่วงสัปดาห์ที่กำลังจะสิ้นสุดนี่คุณทรงพจน์
ครับ
จะว่าไปแล้วเนี่ยก็มีข่าวหลายเรื่องด้วยกัน
เยอะฮะนะคะทั้งข่าวโลกแล้วก็ข่าวการเมืองในสหรัฐ
ใช่แต่ไม่ใช่เป็นข่าวประเภทชนิดที่เรียกว่าคึกโครมนะคะแต่เป็นข่าวที่น่าสนใจในกรุงวอชิงตันสำหรับในช่วงตั้งแต่วันพฤหัสเป็นต้นมานี่รู้สึกสื่อทุกช่องเลยสื่อทีวีเนี่ยนะคะจะพูดถึงแต่เรื่องคำปราศัยของอดีตรัฐมนตรีฮิลลารีคลินตัน
ใช่ครับ
ที่จริงเขาโปรยหัวเอาไว้บอกว่าเนี่ยจะออกมากล่าวปราศัยแสดงนโยบายต่างประเทศของสหรัฐแต่ปรากฏว่าไม่ใช
่
นะคะคุณทรงฟอดรู้สึกเป็นยังไงบ้างกับคำปราศัยของอดีตรัฐมนตรีคลินตัน
การปราศัยครั้งนี้นะฮะอย่างที่คุณนิตยาบอกว่าตอนแรกเนี่ยสื่อกะกันว่าจะมีการพูดถึงนโยบายต่างประเทศแต่ว่าเนื้อหาที่ออกมาเนี่ยเป็นในลักษณะของการพูดถึงความไม่เหมาะสมของนายโดนัลด์ทรัมป์ในฐานะที่จะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐมากกว่านะฮะมีถ้อยคำหลายอย่างที่พูดในลักษณะว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะทำให้เกิดอันตรายหรือว่าเป็นประธานาธิบดีที่อาจจะคือใช้มีคำหนึ่งที่บอกว่าถ้าเกิดว่านิวเคลียร์รหัสนิวเคลียร์ไปอยู่ในมือของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยอันตรายแน่นอน
ค่ะ
นะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ฮิลลารีคลินตันได้พูดนะครับ
ที่ฉันสนใจมากเลยก็คือนั่งฟังเป็นบางส่วนนะคะเป็นคำปราศัยที่ยาวพอสมควร35นาทีด้วยกันก็เป็นดิฉันอยากจะพูดว่าเป็นการสับละเอียดนะคะ
สับเละได้ไหมฮะ
คือระบุออกมาเนี่ยเป็นจุดๆเลยนะว่าสิ่งที่โดนัลด์ทรัมป์พูดเอาไว้เนี่ยจุดอ่อนหรือว่ามันไม่สมเหตุผลยังไงนะคะยกตัวอย่างเช่นโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าอยากให้ประเทศอื่นๆเช่นญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะคะรวมทั้งซาอุดิอาระเบียมีอาวุธนิวเคลียร์ไว้เองจะได้ไม่ต้องมากวนอเมริกานะคะหรือกล่าวที่พูดยกย่องผู้นำประเทศอย่างประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียนะคะและคิมจองอึนของเกาหลีเหนือนะคะแล้วก็ผู้นำจีนนะคะซึ่งฮิลลารีก็คลินตันนี่ก็ออกมานะคะแล้วก็แจง
ให้ฟัง
แต่ละอย่างว่าอันเนี้ยเหตุผลไม่สมควรยังไงแล้วก็โดยรวมเนี่ยเธอออกมาพูดบอกว่านโยบายต่างประเทศที่โดนัลด์ทรัมป์กล่าวออกมาเนี่ยเป็นการบ่นว่าด่านะคะแล้วก็เอาเรื่องส่วนตัวมาพูดแล้วก็เป็นเรื่องของการเอ่ยชื่อประนามซึ่งไม่มีนโยบายอยู่ในนั้นสื่อในอเมริกาส่วนใหญ่เนี่ยก็ออกมาลงความเห็นในลักษณะเดียวกัน
ใช่ก็มีหลายๆอย่างที่พูดถึงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือทรัมป์เนี่ยชอบพูดว่าตัวเองมีประสบการณ์ด้านการต่างประเทศ
ค่ะ
นะฮะแต่ในสิ่งที่เขาแสดงให้เห็นว่าคำพูดที่เขาพูดออกมาอย่างเช่นคำพูดที่ว่าประสบการณ์กับรัสเซียของเขาเพราะว่าได้ไปจัดงานประกวดนางงามจักรวาลที่กรุงมอสโกอะไรทำนองเนี้ย
คือ
ก็เป็นจุดให้ที่สามารถโจมตีได้ว่าจริงๆประสบการณ์เนี่ยมันเป็นด้านการต่างประเทศจริงๆหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นการทำธุรกิจ
ในโรงแรมหรูมากกว่าอย่างอื่นนะคะก็เรียกว่าเป็นการวิพากษ์ตำหนิอย่างละเอียด
แล้วก็ใน ที่น่าจับตามองก็คือวันอังคารที่จะถึงนี้จะมีการเลือกตั้ง6รัฐซึ่งก็กะเกรงกันว่าจะเป็นวันที่ฮิลลารีคลินตันได้คะแนน
น่าจะได
้น่าจะได้ผู้แทนคะแนนผู้แทนเนี่ยครบสำหรับการที่ได้เป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครต
ค่ะ
นะครับโดยเฉพาะที่รัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งมีผู้แทนค่อนข้าง
500กว่าคน
เยอะใช่ครับ
ซึ่งเยอะทีเดียว
ฮิลลารีคลินตันต้องการอีกเพียงแค่80 90
คนไม่เกิน80ค่ะนะครับอีก80เสียงก็ถือว่าได้ครบ 2,383
ครับ
ตามขีดกำหนดที่พรรคกำหนดเอาไว
้ก็ถือว่าเป็นวันที่ต้องจับตามองนะครับแล้วเราจะได้รู้กันสักทีว่าใครจะเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครต
ค่ะ
ครับผม
จุดสุดท้ายอันเดียเกี่ยวกับการกล่าวปราศัยครั้งนี้ดอนัลด์ทรัมป์ทวีตตอบโต
้
นะแล้วก็ตำหนิฮิลลารีบอกว่าเนี่ยต้องอ่านเทเลพรอมเตอร์นะแล้วก็ท่าทางไม่เหมาะกับเป็นประธานาธิบดีนะคะแล้วก็ไม่สวยนะคะแต่ที่ดิฉันว่าน่าสนใจคือไม่มีสมาชิกพรรครีพับลิกันคนไหนออกมากล่าวดีเฟนหรือป้องกันทรัมป์นะคะ
ซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่น่าสังเกต
เป็นใช่ค่ะเราคุยเรื่องนี้ยาวมากกำลังเป็นห่วงว่าอีก 2-3 เดือนจะมีแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนที่บราซิล
ใช่ซึ่งก็มีนักกีฬาไทยมากมายนะครับเป็นร้อยคนที่จะไปแข่งที่โอลิมปิกครั้งนี้ด้วยรวมทั้งนักกอล์ฟ2คนนักกอล์ฟหญิง2คน
ที่เราติดตามข่าวอยู่
ก
็
คือโปรเมเอริยาจุฑานุการกับโปรแหวนพรณรงค์เพชรก็จะไปแข่งด้วย
ที่เป็นห่วงก็คือต้องระวังเชื้อไวรัสซิก้าที่ยุงเป็นพาหะนะคะแต่เสร็จแล้ววันนั้นฟังนักข่าวกีฬาในอเมริกาที่มีชื่อเขาพูดกันเขาบอกบราซิลเหรอโอเคเดี๋ยวเขาจะบอกให้ว่ามีปัญหาอะไรบ้าง
คือไม่ใช่แค่ซิก้าแน่นอน
ไม่ใช่นะคะประการแรกเลยเขาบอกว่าน้ำในอ่าวน้ำทะเลสกปรกมาก
ซึ่งจะต้องเป็นที่ใช้แข่งขันกีฬาต่างๆ
ประเภทใช่นะคะกีฬาทางน้ำทั้งหมดน้ำสกปรกมากนั่นประการแรกน้ำสกปรกสองอย่างที่เราว่าเชื้อไวรัสซิก้าทำไมถึงต้องกลัวเชื้อไวรัสซิก้า
คือปีนี้เนี่ยมันแปลกตรงที่ยุงระบาดมากเลยในบราซิลด้วยในขณะที่ตอนแรกก็พูดถึงกันว่าที่มีเดือนมีโอลิมปิกในเดือนสิงหาคมเนี่ยเป็นเรื่องดีเพราะว่าเป็นฤดูหนาวใน
บราซิลใช่
ซึ่งยุงเนี่ยน่าจะน้อยแต่ปรากฏว่าจนถึงขณะนี้เนี่ยยุงก็ยังเยอะนะครับก็เลยทำให้ยิ่งเกิดความกังวลมากขึ้นว่าจะไม่สามารถป้องกันการระบาดของเชื้อซิก้าได
้
จนหลายๆคนเนี่ยพยายามที่จะเรียกร้องให้มีการเลื่อนโอลิมปิกออกไป
ใช่
แต่ก็คงเป็นเรื่อง
มีนักวิทยาศาสตร์แล้วก็ผู้รู้ทั้งหลายนะคะออกมาบอกว่าเลื่อนได้ไหมหรือไม่ให้ระงับโอ้โหแต่ลงทุนกันเป็นร้อยๆล้านคงจะยากมาก
คงจะยากครับ
ล่าสุดเนี่ยได้ยินมาว่าองค์การอนามัยโลกตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิให้มาพิจารณาเรื่องนี้โดยตรงนะคะซิก้าใครๆต้องกลัวเพราะว่าถ้าผู้หญิงมีครร
ภ
์ถูกเชื้อไวรัสนี้เข้าไปแล้วนะคะหรือผู้ชายที่เดินทางไปบราซิลหรือในแถบที่มียุงที่เป็นพาหะของเชื้อไวรัสนี้อยู่เนี่ยกลับมาแล้วมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาหรือแฟนก็ตามเนี่ยก็สามารถแพร่เชื้อติดกันได
้โดยเฉพาะถ้าติดไปถึงลูกทารกที่อยู่ในครรภ์
ถูกต้อง
นะฮะ
เพราะว่าเมื่อเด็กเกิดมาตอนนี้เนี่ยมีหลายรายแม้กระทั่งในอเมริกาก็มีแล้วเนี่ยนะคะเด็กที่เกิดมาในสมองจะเล็กผิดปกตินะคะแล้วก็จะไม่สมประกอบนะคะ
นอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของการเมืองซึ่งก็ยังค่อนข้างที่จะ
นั่นเป็นประเด็นที่3แล้วนะนะคะการเมืองของบราซิลตอนนี้ประธานาธิบดีกำลังถูกไต่สวนเพื่อจะถูกถอนออกจากตำแหน่งนะคะอีกปัญหาหนึ่งคือเรื่องอาชญากรรมในบราซิล
ซึ่งเราดูกันอยู่แล้วว่าอยู่ในระดับสูงมาก
ประเด็นที่5คือเศรษฐกิจบราซิลค่อนข้างงอนแง่นตอนน
ี้
นะคะ
ถือว่าเป็นปัญหาที่รุมเร้ามากมายที่บราซิลซึ่งก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ตอนนี้นะครับคุณนิตยาตัวโอลิมปิกเนี่ยเพิ่งขายไปแค่ 50%
ซึ่งเทียบกับเมื่อ4ปีก่อนหรือว่าเมื่อตอนที่แข่งขันที่ลอนดอนไม่ได้นะคะ
เทียบไม่ได้เลยคร
ับ พูดมากไปแล้วโอเคเรื่องสั้น
ๆครับ
มีคดีใหญ่ในกรุงวอชิงตันหรือที่ชานกรุงวอชิงตันศาลรัฐบาลกลางสหรัฐนะคะเจ้าหน้าที่จับกลุ่ม ผู้หญิงไทยซึ่งตามพาสปอร์ตบอกว่าเป็นนักศึกษาแต่วีซ่าขาดแล้ว
ใช่ครับชื่อนางสาวแพรพิชชาสมาศรบุตร
ค่ะ
ครับผม
นะคะที่เนี่ยอยู่ที่ตรงอาร์ลิงตันเขตอาร์ลิงตันข้ามแม่น้ำไปนิดเดียวก็ถึงจากที่เรานั่งคุยกันเนี่ย
ครับ
เธอมีกลยุทธ์หาเงินโดยไปซื้อกระเป๋าถือแบรนด์เนมมานะคะเสร็จแล้วเอาของเก๊ที่ซื้อมานะคะ
เอา
ไปขายเอาไปคืน
นะฮะ
เอาไปคืนห้างที่ซื้อมาม
าจากประเทศจีนหรือมาจากฮ่องกง
คือของ
ปลอมทำแล้วเหมือนมาก
ใช่นะคะเอาไปคืนห้างที่ตัวไปซื้อของจริงมาเสร็จแล้วของจริงเนี่ยเอาขึ้นขายออนไลน
์
นะคะ
ทำกำไรว่าเป็นล้านนะฮะ
ถูกต้อง
ล้านดอลลาร
์ถูกนำตัวขึ้นศาลเป็นครั้งแรกเมื่อวันพุธนี้เองนะคะแล้วคุณพินิจการไปตามข่าวผู้พิพากษาไม่ให้ประกันเพราะว่าใครก็ตามในที่เป็นคนต่างชาติมาอยู่อเมริกาแล้วเวลาทำผิดจะขอประกันตัวเนี่ยถ้าพิสูจน์ไม่ได้ว่าตัวเนี่ยมีความผูกพันกับชุมชนนั้นเขาถือว่าหนีคดีได้เขาก็เลยไม่ปล่อยตัวเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังถูกคุมขังแต่อย่างน้อยมีทนายแล้วนะคะซึ่งเราก็จะติดตามเรื่องต่อไป
ค่
ะคุณผู้ฟังอยู่ในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA นะคะอย่าเพิ่งไปไหนอีกสักครู่เรามีรายงานเรื่องคนอเมริกันเขาเสพข่าวจากสื่อไหนมาเสนอคุณผู้ฟังค่ะค่ะในฤดูร้อนปีนี้เรามีนักศึกษาไทยมาฝึกงานด้วย1 คนนะคะมายาแคล
ครับ
อภรสุวรรณนะคะ
ค
ุณมายาแคลได้ทำเรื่องที่จะมารายงานให้คุณผู้ฟังรับฟังว่าในยุคของโลกดิจิทัลเนี่ย คนอเมริกันเซฟข่าวจากไหนบ้างนะคะซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
เป็นครั้งแรกในการทำการสำรวจความคิดเห็นที่คนอเมริกันส่วนมากตอบแบบสอบถามว่าพวกเขาได้รับข่าวสารจากโซเชียลมีเดียหรือสื่อสังคมออนไลน์เป็นหลักผลสำรวจของ Pew Research Center เผยว่าผู้ตอบการสอบถาม 62% ตอบว่าพวกเขาใช้โซเชียลมีเดียเช่น Facebook, Reddit และ Twitter เพื่อรับฟังข่าวสารซึ่งเพิ่มขึ้นไม่น้อยเมื่อเทียบกับ 49% ของผู้ตอบแบบสอบถามเมื่อ4ปีที่แล้วนักวิจัยค้นพบว่าโซเชียลมีเดียที่มีผู้ใช้มากที่สุดได้แก่ Facebook โดย 66% ของผู้ใช้หาข้อมูลข่าวสารจากสิ่งที่เพื่อนๆได้โพสต์ไว้สำหรับ Twitter ผู้ใช้จำนวน 59% ใช้เว็บไซต์สำหรับหาข่าวขณะที่ LinkedIn, YouTube และ Reddit มีผู้ใช้จำนวนไม่น้อยที่พึ่งพาเว็บไซต์เหล่านี้สำหรับการหาข่าวส่วนผู้ที่ใช้โซเชียลมีเดียในการหาข่าวมีอยู่ราว 64% ที่หาข่าวจากสื่อสังคมออนไลน์เพียงประเภทเดียวโดยส่วนมากจะใช้ Facebook ผู้ใช้อีก 26% จะใช้สื่อสังคมออนไลน์2แห่งในการหาข่าวและเพียงแค่ 10% เท่านั้นที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์มากกว่า3แห่งในการหาข้อมูลข่าวสารนอกจากนี้นักวิจัยยังพบว่าโซเชียลมีเดียที่มียอดผู้ใช้ติด5อันดับแรกของอเมริกาดึงดูดความสนใจจากผู้ใช้งานที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันยกตัวอย่างเช่น LinkedIn ผู้ใช้งานส่วนใหญ่เรียนจบในระดับอุดมศึกษาในขณะที่ Facebook ผู้ใช้งานส่วนมากจะเป็นผู้หญิงและชนกลุ่มน้อยส่วนมากนิยมใช้ InstagramJeffrey Godfrey และ Elisa Scherer ซึ่งเป็นผู้รายงานการค้นคว้าครั้งนี้กล่าวว่าผู้ที่ใช้โซเชียลมีเดียในการหาข่าวเป็นหลักมักจะค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งข่าวอื่นๆเพิ่มเติมเช่นรายงานโทรทัศน์วิทยุหรือหนังสือพิมพ์ในการวิจัยครั้งนี้ได้มีการสำรวจโซเชียลมีเดียทั้งหมด9แห่งได้แก่ Reddit, Facebook, Twitter, Tumblr, Instagram, YouTube, LinkedIn, Snapchat และ Vineเมื่อเทียบกับการสำรวจเมื่อปีค.ศ.2013พบว่าในเวลานี้มีผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียเหล่านี้เพื่อหาข่าวเป็นจำนวนเพิ่มขึ้นมายาแคลอภรสุวรรณ VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ที่จบไปนั่นก็เป็นรายงานจากนักศึกษาฝึกงานคนใหม่ของเรามายาแคลอภรสุวรรณคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนอีกสักครู่เราจะเข้าช่วงบันเทิงค่ะค่ะในช่วงบันเทิงนี้ก่อนจะไปฟัง การวิจารณ์หนัง2เรื่องด้วยกันนะคะจะขอลำดับให้ฟังว่า5อันดับแรกที่ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์นั้นมีอะไรบ้างอันดับที่5 Neighbors 2 Sorority Rising อันดับที่4 Captain America Civil War อันดับที่3เป็นเรื่องที่เราจะคุยกันคือ The Angry Birds Movie อันดับที่4 Alice Through the Looking Glass และอันดับที่1 X-Men Apocalypse ค่ะหนังทั้งสองเรื่องที่เราจะมาคุยให้ฟังในวันนี้ติดอันดับทั้งคู
่ค
The Angry Birds ลดลงมาแล้วและ X-Men Apocalypse นะคะ
ค
ว่าเรื่อง Angry Birds กันก่อนนะคะดิฉันจำได้ว่านี้เป็นวิดีโอเกม
ใช
่แล้ว
ถ้าพูดถึงเมื่อประมาณ 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยใครไม่เล่น Angry Birds เฉยมากคงจะจำได้
คุณทรงพจน์ดิฉันพยายามเล่นอยู่ประมาณสัก3วันแล้วไม่เคยพ้นสเตจหนึ่งเลยยังไงยังไงก็ไปไม่ถึงก็คว้าง
แต่คุณนิติยานยังจำได้ใช่ไหมครับว่ามีนกตัวสีแดงนกตัวสีเหลือง
ใช
่แล้วก็ศัตรูก็คือหมู
นะฮะ
เรื่องก็คือสร้างจากเรื่องราวที่อยู่ในเกมนี่แหละครับนะครับตัวละครก็มาจากเกมเหมือนกัน
ก็มีผู้ร้ายผู้ดี
ใช
่ผู้ร้าย
แน่นอนก็คือผู้ร้ายก็คือหมู
โอเค
นะครับนกก็เป็นตัวดีแต่นอกจาก เรื่องราวของการต่อสู้แย่งชิงไข่ระหว่างหมูกับนกคือหมูเนี่ยไปขโมยไข่นก
uh-huh.
แล้วก็นกเนี่ยก็
จึงได้โกรธ
นกจึงโกรธก็เป็น angry
ก็เลยเป็น angry birds,
angry birds
uh-huh.
แล้วก็พยายามจะไปชิงไข่คืนมา
uh-huh.
แล้วก็คือนอกจากเรื่องของการต่อสู้กันแย่งชิงกันระหว่าง2สัตว์2อย่างนี้แล้วนะฮะก็มีเป็นเสริมขึ้นมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมอารมณ์โกรธของนกเพราะว่านกเนี่ยนกเขาแองกรี
่ uh-huh.
เขานกพระเอกคือนกสีแดงเนี่ย
uh-huh.
เป็นนกที่ค่อนข้างจะบันดาลโทสะง่าย uh-huh. เกิดอะไรนิดนึงก็จะงุนหงิด uh-huh. อะไรอย่างเงี้ยนะฮะ uh-huh. แล้วก็เลยต้องไปอาศัยอยู่ไกลจากเพื่อนฝูง
uh-huh.
นะฮะจนถูกศาลสั่งมีศาลด้วยนะศาล uh-huh. นก ถูกศาลสั่งให้ต้องไปเข้าบริหารจัดการความโกรธของตัวเองหรือว่าแองเกอร์แมเนจเมนต
์
นะฮะก็มีเป็นพล็อตที่ซ้อนมาอีกทีแต่ว่าสิ่งที่หนังพยายามจะแสดงให้เห็นก็คือบางทีเนี่ยอารมณ์โกรธก็มีประโยชน์เหมือนกันนะครับในลักษณะถ้าเราเกิดถูกคนมาทำร้าย
คือพูดง่ายโกรธต้องโกรธให้ถูกกาลเทศะ
ใช่ใช่ไม่ใช่โกรธพร่ำเพรื
่อ
นะครับก็เป็นหนังที่เด็กค่อนข้างชอบเพราะว่าเด็กเนี่ยนอกจากจะชินกับเกม Angry Birds แล้วก็ยังจะเห็นแบบตัวละครน่ารักน่ารักนกตัวสีสวยๆสีสันสวยงามแล้วก็หมูซึ่งก็เป็นศัตรูที่เรียกว่าศัตรู
หมูเขาว่าหมูสีเขียวใช่ไหม
เป็นศัตรูที่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยฮะก็คือเป็นหนังที่เหมาะสำหรับเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะดูอาจจะหาว 2-3 รอบแต่ว่าอาจจะต้องจำใจพาเด็กไปดู ก็เรียกว่าเป็นหนังแอนิเมชันที่ไม่ได้ถึงขนาดทำให้เราคิดเหมือนกับ Inside Out
ไม่ต้องคิดลึก
ใช่ หรือว่าเหมือนกับ Zootopia อะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
แต่มีดาราใหญ่ชื่อดังหลายคนไปให้เสียง
ใช
่เจสันสุเดคิสเคทแมคคินนันนะฮะ
แล้วมีชอนเพนด้วย
ชอนเพนนี
่ครับผม
ใช
่ก็เด็กคงจะชอบนะครับผมมั่นใจว่าเด็กไปดูแล้วจะชอบเพราะว่าอย่างที่บอกน
ะฮะ
มีทั้งเรื่องของความน่ารักมีเรื่องของการตัวละครที่คุ้นเคยนะครับแต่ว่าผู้ใหญ่ก็อาจจะต้องคิดอีกทีว่าไปดูเนี่ย
ผู้ใหญ่จะสงสัยว่าใน anger management หรือการรู้จักจัดการควบคุมความอารมณ์โกรธเนี่ยใครเป็นคนสอน
ใครเป็นคนสอนโอ้โหอันนี้มีนกเป็นนกสาวเป็นคนสอนนกสาวเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่เราเคยเห็นอยู่ในตัวละครในเกมด้วยนะครับแต่ว่าพอมาเนี่ยก็มีการวางตัวละครโดยใช้คาแรคเตอร์เดิมๆอย่างเช่นนกสีเหลืองจะต้องเป็นนกที่มีความเร็วนกสีดำเป็นนกวางระเบิดอะไรเงี้ยเอาทุกอย่างคือเบสออนเกมนะครับแต่ว่าเสริม รายละเอียดเล็กๆน้อยๆเข้ามาน
ี่ฉลาดทีเดียวนะคือเอาสิ่งที่ผู้คนโดยทั่วไปคุ้นเคย
ใช่
นะคะแล้วก็มาจับเข้า
แต่ว่าสิ่งที่ผมคิดก็คือเขาทำหนังช้าไปหน่อยช้าไป 2-3 ปีเลยถ้าออกมาเร็วกว่านี้
ออกมาเร็วก็น่าจะทำเงิน
น่าจะทำเงินได้ดีกว่านี้เพราะตอนนี้เนี่ย Angry Birds ค่อนข้างที่จะดาวไปแล้ว
นะคล้ายๆกับเป็นของล้าสมัยไปแล้วตอนนี้ไม่เทรนดิ้งแต่ที่กำลังพยายามจะเข้าเทรนด์เนี่ยคือ X-Men Apocalypse นะคะ
โอ้โห
เป็นตอนที่4ของ X-Men ที่ใช้ผู้แสดงชุดใหม่นะคะชุดเก่าเนี่ยเราก็รู้มีแพทริกสจ๊วตนะคะเอียนแมคเคลเลนนะคะแฮลลี่เบอร์รี่นะอะไรเงี้ยคือดาราที่เราเคยคุ้นเคย
เป็นตอนที่9แล้วถ้า
เป็นตอนที่9 total
นะเยอะมากเลย
ใช่แต่ที่ใช้ชุดใหม่เนี่ยเป็นตอนที่4นะคะดิฉันต้องสารภาพว่าหาวหลายทีแม้ว่าเขาจะเอาดาราใหญ่นะไมเคิลแฟสบินเดอร์นะที่เพิ่งทำชื่อจากเรื่องสตีฟจ็อบนะคะเจเนฟเฟอร์ลอเรนซ์ใครๆก็รู้จักนะดังเหลือเกินนะแต่เสร็จแล้วทั้งสองคนเนี่ยมีบทน้อยแม้กระทั่งฮิวจ์แจ็กสันนะวูล์ฟเวอรีนก็มามีฉากหนึ่งอยู่ในนั้นด้วยนะ
โอ้เรียกว่าระดมดารามากันเยอะมาก
ใช่แต่ว่าเสร็จแล้วพอจ่ายงานให้แต่ละคนเนี่ยมันเล็กมากเพราะว่าคนที่เป็นผู้กำกับไบรอันซิงเกอร์เนี่ยที่จริงก็เป็นคนเริ่มชุด X-Men ตั้งแต
่
ตอนแรกมาเลยเนี่ยพยายามจะอธิบายนะว่าจะรวมทีมที่มาเป็น X-Men ได้ในที่สุดเนี่ยหยิบทั้งโน้นหยิบทั้งนี้ใครมาจากไหนแล้วก็มาบุกกันเข้าทะเยอทะยานมากเกินไปนะ
คือตัวละครเยอะทำให้จะต้องแจกแจงบทเยอะ
พูดง่ายๆสับพล็อตมันแยะเกินไปในขณะที่พล็อตใหญ่ก็คือจะสู้อำนาจพลังคล้ายๆเป็น The Force เหมือนกับ Star Wars นะคะที่ไม่มีตัวตนแต่ว่าเข้าไปสิงอยู่ที่โน่นที่นี่ได้แล้วก็คำว่า apocalypse เนี่ยคือหมายความถึงวันโลกแตกนะคะตามคัมภีร์ไบเบิลนะคะแล้วก็ตามคัมภีร์นี่บอกว่าเมื่ออำนาจมืดมาเนี่ยเขาจะมีสมุนขี่ม้ามา4คนที่เรียกว่า the four horsemen ในหนังนี่ก็เลยต้องไปหาแต่เผอิญมันไม่ใช่เป็น horsemen มันเป็น horsewomen ซะ2แล้วก็เป็น แล้ว CGI ที่มาทำเวลาต่อสู้กันดิฉันก็ไม่ประทับใจคือดูแล้วซ้ำซากแล้วก็ยาวมาก2ชั่วโมงเกือบครึ่งนะคะเลยคิดว่าจะต้องทำให้กระชับจะต้องมีโฟกัสมากกว่านี้ค่ะไม่สนับ
แล้วอีกอย่างนึงก็คือรู้สึกว่าช่วงหลังๆนี่หนังยอดมนุษย์ออกมาเยอะมากหนังฮีโร่ต่าง
ๆใช่
ก่อนหน้านี้ก็ทั้งซูเปอร์แมนแบทแมน
ทำให้เรามีความรู้สึกฝักฝ่ายหลายฝ่าย
แยกไม่ออกเลยครับ ว่าอันไหนเป็นอันไหน
ค่ะคุณผู้ฟังและเราจะต้องลาจากคุณผู้ฟังไปในวันนี้นะคะวันนี้ของฝากคุณผู้ฟังนั้นเป็นเพลงจากอัลบั้มล่าสุด25ของ Adele นะคะ Send My Love to Your New Lover นะคะวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพง
ผมทรงพจน์สุภาพลครับ
ขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ
สวัสดีครับTell me